Du kjenner hennes situasjon, og nå bare ber vi deg, far, om at du med din allmakt legger dine naglemerkede hender på henne, og sammen med de hellige her i formiddag, så taler vi ditt ord inn i hennes situasjon om legedom, om ny kraft og ny styrke, og at legene finner ut hva som feiler henne. Og takker deg, far, at du er den som både vet hva som feiler henne, og du er også den som har makt til å helbrede henne og gjøre henne fullt frisk og rask igjen i Jesu Kristi navn. Vi ærer deg for det. Amen. Dere kan få lov å sitte. I dag skal vi lese ifra Lukas evangelium. På mange måter så er jo Lukas, han er jo juleevangelisten. Han skriver juleevangeliet som vi bruker på julaften og forteller disse innledende fortellingene som vi skal dele en av i dag. Jeg vet ikke om du har opplevd det at du har bedt, og du har bedt, og du har bedt, og du har bedt, og allikevel har svaret ikke kommet. Det forteller dagens tekst oss noe om. Det var et ektepar. De var ikke dårlige mennesker. Tvert imot så forteller historien som vi skal høre nå, at det var ingen feil og mangler ved dem. Det var ikke det at de var syndfrie, men de gjorde alt riktig. Allikevel så var det ikke kommet det de så hjertelig hadde ønsket seg og bedt om så lenge. Det var nesten som når du sitter vi nå, da må vi være her veldig lenge da, men hvis vi skal se på disse lysene her, at de brenner helt ned, da blir vi sittende her lenge, og så lenge skal vi ikke være her i dag. Men på en måte så var det sånn med Elisabeth og Zakaria. De hadde tent disse lyset, håpet at de skulle få et barn. Og så brant lyset, ikke bare ovenfra, men du vet hva vi pleier å si, det brenner i begge ender. Og det følte i hvert fall Elisabeth at sånn var det. Nå i hvert fall sa hun en dag til Zakaria, nå er det slutt. Nå blir det ikke noen barn. Det er ikke mulig. Og den historien skal vi lese. Men jeg vil si det til deg, uansett hva du ber om, og hvor lenge du har bedt om det, skal du vite at i formiddag så er det et ord fra himmelen til deg, at Gud, han kjenner din situasjon, og før, holdt jeg på å si, du vet ordet av det, så kommer han. Og hvorfor skal han komme akkurat nå? Det forteller denne historien her. Når tiden var inne, så kom han med bønnesvar. Du kan stole på, du kan regne med Gud. Og så forteller denne historien også, og forteller den akkurat sånn som det er. Ikke sikkert det er sånn med deg, men som det har vært med meg mange ganger. Vi har bedt og bedt. Nei, jeg ble ikke noe ut av det. Og så kom i stedet for troen, så kom tvilen. Og så selv når svaret åpenbarte seg i all sin prakt, så greide vi nesten ikke å tro det da heller. Men la oss høre hva Bibelen sier om det. I de dager, står det i Lukas 1:5, da Herodes var konge i Judea, levde en prest som het Zakaria, som hørte til Abias avdeling. Hans kone var av Arons døtre, og hun het Elisabeth. De var begge rettferdige for Gud og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de hadde ingen barn, for Elisabeth var ufruktbar, og de var begge høyt oppe i årene. Det skjedde da han tjente som prest for Herren, da det var hans avdelingstur, at loddet falt på ham til å brenne røkelse når han gikk inn i Herrens tempel, slik skikken var i presteskapet. Hele folkemengden sto utenfor og ba mens røkofferet ble offret. Da åpenbarte en Herrens engel seg for ham. Han sto på høyre side av røkofferalteret. Da Zakaria så ham, ble han redd, og frykt kom over ham. Men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria, din bønn er hørt, og din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Du skal fryde og glede deg, og mange skal glede seg over hans fødsel, for han skal være stor for Herren, og han skal hverken drikke vin eller sterk drikk. Han skal også være fylt med den hellige ånd, helt fra han er i mors liv. Og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Han skal også gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna, og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre i stand et vel forberedt folk for Herren. Zakaria sa til engelen, «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er en gammel mann, og min kone er også i langt framskreden alder.» Engelen svarte han, «Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg ble sendt for å tale til deg og forkynne dette gode budskapet. Men se, du skal bli stum og ikke kunne snakke før den dagen alt dette skjer, siden du ikke trodde mine ord som skal bli oppfylt i sin tid.» Folket ventet på Zakaria, og de undret seg over at han ble så lenge i tempelet. Da han endelig kom ut, kunne han ikke snakke til dem. De forsto at han hadde sett et syn i tempelet, for han gjorde tegn til dem og kunne fortsatt ikke snakke. Så snart tjenestedagene hans var fullført, dro han hjem til sitt eget hus. Etter at disse dagene var gått, ble hans kone Elisabeth med barn, og hun skjulte seg i 5 måneder og sa, «Slik har Herren handlet med meg i de dager da han så til meg for å fri meg fra vanæren blant folket.» Amen. Her er det snakk om en prest i det gamle presteordningen som de hadde i Israel. Det var masse prester. Det var så mye prester, var det. Det var ikke manko på prester. Det var så flust med prester at de ikke kunne regne med, uten at de var heldige, at Guds nåde spesielt lyste over dem, at de kunne få lov til en gang i livet å gå inn i det hellige. Han var jo vanlig prest og ikke ypperste prest, så han gikk jo aldri inn i det aller helligste. Men at han kunne få lov en dag på ett av offringene, tidspunktene, å komme inn i det hellige for å brenne røkoffer for Herrens ansikt. Og så skjedde det. Han ble trukket ut. Det var 24 skift med mange prester i hver, ordnet etter systemet som David hadde ordnet, som du kan lese om i krønikebøkene. Og så falt loddet denne dagen på Zakaria. Han hadde aldri gjort det før, og han kom antagelig aldri til å gjøre det igjen, å komme inn for Herrens ansikt på den måten. Han gjorde mange andre viktige ting i tempelet, som hørte med til tjenesten, men det å få lov til å gå inn i det hellige og brenne røkoffer, det var sjeldent. Men nå var det hans tur. Hadde du vært der i Jerusalem, kunne du sett på han. Han var jo en eldre kar. Han visste inn og ut av tempelet der han gjorde tjenesten. Selv om han ikke hadde vært i det hellige, så kjente han alt det andre som sin egen bukselomme. Han var hjemme. Han var på en måte en av inventaret der. Men denne dagen var det annerledes. Hadde du sett han, så hadde du sett at han gikk litt og trippa litt urolig. Og hvis du hadde spurt han, er du nervøs, Zakaria? Jeg er en smule spent, kan du si, for ja, de har forklart meg hvordan jeg skal gjøre det, og jeg tror det kommer til å gå bra, men jeg har aldri vært i det hellige før. Og så kanskje fortalte han, og jeg gleder meg veldig, for jeg har bare kjent av og til den duften som kommer ut når presten har kommet ut. Så har jeg kjent den der drag i lufta, denne velduften, denne her av offret med alle disse krydderiene. Og jeg må si, jeg gleder meg til å stå så nært, for å få kjenne duften av viraken og all den herligheten. Og så er det hans tur, og så beveger han seg inn, og så gjør han det han skal. Alt sammen riktig. Først så ofrer han på brennofferalteret. Blod og de ofrene som skal gjøres der, og sørge for at de brennes. Og når det var ferdig, når Gud hadde sett blodet, så var det på tide å tenne røkofferet. Og det var uttrykk for at for bønn, vår bønn og tilbedelse til han, for at han har tatt imot det offeret som var båret. Og i det med bønn, vet at vi dere er vel erfarne bedre alle sammen som er her, og hvis du ikke er det, så inviterer jeg til å bli det. Det er en fin sak. Men bønn er ikke bare at du og jeg snakker til Gud. Bønn er jo også at han snakker til oss. Og det vet jeg ikke, sannelig ikke, om han var klar over eller tenkte over. Men når Gud sender engelen Gabriel synlig, ikke bare at han kjenner duften, det er ikke et vanlig rom, det er et hellig rom. Og du vet, hvis du har lest Bibelen, så vet du det at denne her miksen av dette, alle disse her krydderiene som utgjorde dette som skulle brennes på røkofferet, det var hemmelig stempla. Og det var en egen familie, det står ikke i Bibelen, men en egen familie som opp gjennom historien tok vare på oppskriften som Moses hadde gitt til dette her som skulle brennes på offeralteret. Så det var strengt hemmelig. Når han står der og kjenner duften av det, han står foran, hvis dette er forhenget inn til det aller helligste, så står dette røkofferalteret her, så står Zakaria med ryggen mot dere, da, med ansiktet vendt mot røkofferet, og på høyre side, da, så om det var høyre side av alteret, så var det der, så kommer en engel. Og da ble han redd. Plutselig, i dette rommet som ikke hadde annet lys enn det som lyset som brente der av Guds herlighet, så kommer det lyset som er så strålende og så klart at han skulle nesten tro at han kunne bli blind istedenfor å bli stum. Men han så engelen Gabriel, og engelen Gabriel, han har med seg beskjed til Zakaria. Og han sier, din bønn er hørt. Og jeg vet ikke med noen av de, for jeg har ikke snakket med Zakaria da, vet du, men de har jo Lukas, men noen sier det, og hinter til det, at han Zakaria, sånn som noen av oss, vi ba inderlig, veldig, ofte, masse, og så slutta vi å be. Noen slutta å be fordi de begynte å takke, fordi de er undervist om det. Men Zakaria gjorde ikke det heller. Han takka ikke for at han skulle få bønnesvar. Kanskje han hadde i det hele tatt slutta å be om det. For det må jo du også skjønne, Elisabeth, at nå er det den muligheten. Den er ikke her lenger. Og så sier engelen, din bønn er hørt. Hva hadde du sagt om du fikk englebesøk i dag? Har du noen bønneemner som du går og bærer på? Har du noen du har bak i skuffen, borti i filen, ikke sant? Du har arkivert den. Det er lenge siden du åpnet det arkivet med den bønnen du ba den gangen. Og så kommer Gud og sier, du er innvilget svar. Svaret er ja. Tenk det. Han fikk ja på søknaden sin. Gud svarer ja. Hadde du blitt glad? Antagelig. Hadde du... Zakaria var tvilende fortsatt. Og vi skal ikke være så slemme med han og dømme han nord og ned. Da. Men tenk deg det, om du da, eller jeg, får besøk av en engel, og engelen sier du, bønnen din er hørt. Hvordan kan jeg vite det? Ja? Er det sikkert da? Du tuller ikke med meg nå. Hm? Husk på, Gud gjør aldri det. Og vi vet jo det fordi vi leser denne historien. Denne historien hadde jo ikke Zakaria lest, ikke sant? Så vi får jo forsvare han med det. Men tenk det, engelen som står der, han må presentere seg, skjønte ikke Zakaria at det var en engel? Hva var det han trodde det var? Så han sier, engelen sier det til Zakaria. Jeg er, hva er det han sier? Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Og jeg har fått beskjed om å bringe deg dette budet. Men nå, siden du ikke trodde, så kan vi ikke ha flere spørsmål fra deg, Zakaria. Før gutten er blitt født, så du kommer til å bli stum. Det var da veldig at Gud måtte gjøre han stum. Da. Hvorfor måtte han det? Jo, det tror jeg ganske enkelt var for at om du nå liker Zakaria, vi synes det er fint med han, men Gud kunne ikke ha han gående ute og snakke ned det han var i ferd med å skulle gjøre. Ja, nå synes jeg det var hard, Karl Aksel. Gud kunne ikke ha han til å gå rundt. Ja, blir det noe greie på dette, Elisabeth? Hvor langt er det kommet nå? Har han sparket? Har vi kjent noe liv? Har du? I hvert fall hadde det vært meg. Og jeg har vært den alderen. Da hadde jeg spurt om det, bare så du vet det. Så kanskje Gud måtte gjøre det for å lukke munnen hans. Og så fikk han tid til å tenke. Neste søndag så kommer vi med en annen historie fra samme delen av Bibelen. Og dette mennesket mistet ikke talens bruk. Hun fikk lov til å fortsette fordi hun priste Gud for det som skulle skje. Og nå igjen da, så det kan hende du er uenig i hvordan jeg legger det ut, men jeg tror det er viktig når Gud gjør noe for oss, når han gir melding til oss at bønnen vår er blitt hørt, at han har kommet med svar, at vi ikke taler mot Guds svar. Og så kan du si, ja, men er svaret så dårlig da, at om jeg sier du imot at det blir borte? Noen ganger vet du at ord har makt til å, det ordet vi ikke engang vil ta til å både gjøre levende og til å døde ordene våre. Så det er veldig viktig hva vi taler, og at vi lovpriser Gud for det han gjør. Og jeg vil si et ord til, kanskje du sitter her og du har utfordringer i livet ditt akkurat nå, denne søndagen, 9. desember i 2018. Ja, denne teksten her er jo så gammel, jo, Karl Aksel, over 2000 år gammel. Har det noe med meg å gjøre? Ja, du skjønner det, at når Gud gjør noe, og Gud gir løfte, så er det veldig viktig at du og jeg ikke prøver å hjelpe Gud. For det kan av og til rote til hele greiene. Og jeg har ikke tid å lese den teksten, men for eksempel Abraham og Hagar, så kan du slå det opp og lese det, og du vet, det ble kaos. Kaospilotene, AS, hele greiene. Og det driver vi og lider av den dag i dag, at Abraham tok saken i egne hender. Så ikke gjør det. Når du venter på bønnesvar, og Gud har sendt deg svar, så hold fast på det ordet, det løftet han har gitt, og gå inn for Herren hver dag, og takk han for det ordet han har gitt deg, og hold fast på det han har sagt til deg. Kan jeg forvente englebesøk? Kanskje er det noen som sitter og lurer på nå, akkurat nå føler jeg. Ja, men får jeg englebesøk, jeg da? Så det kan jo hende også, men vanligvis så vil han gi deg et ord. På hvilken måte vil han gi deg et ord? At du for eksempel sitter her nå, og jeg står og taler til deg, og sier akkurat det jeg sier, det kan være den hilsen du får fra Herren i din situasjon. Så må du ta tak i det, og så bevarer du det i ditt hjerte, og så forventer du at han skal føre deg ut av mørket, selv om lyset da er nedbrent, og resten er kastet i søpla, og du har kostet opp og tenkt at det ble ikke noe ut av dette her. Og så går du og tenker på det som er talt over deg. Noen av dere har ord som er uttalt gjennom nådegaver. Noen har fått hilsninger fra Herren gjennom ord som er sagt. Et ord her, et ord der. Og når du legger alt sammen og ser på det, så sier du, nei, det ble ikke det greiene der. Men du er ikke ferdig enda da. Han som sitter på tronen, han sender både den hellige ånd, han sender engler med beskjed til deg. Svar er på vei. Vi sang, og synes du kanskje det er en dårlig sang, men vi sang den når vi hadde sånn ungdomskor og var rundt og sang i menigheten. Og den var nummer 13 i repertoaret vårt. Og det var: bønnesvaret er på vei til deg i denne stund. Du ser det kanskje ikke, men ett jeg vet. Befalingen gikk ut før bønnen din var slutt. Og bønnesvaret kommer. Takk, din Gud. Zakaria kommer ut av tempelet. Det er fullt av folk som venter på utsiden, på tempelplassen. Han har ett oppdrag til som presiderende prest denne dagen. Det er nemlig han skal lyse den aronittiske velsignelsen fra 4. Mosebok kapittel 6. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er en del av jobben hans, og det er fantastisk å lyse velsignelsen. Det å fortelle mennesker at Gud ikke har vendt ryggen til deg, om du har opplevd at mennesker som du stolte på, mennesker som du hadde tillit til, har vendt ryggen til deg. Noen til og med kanskje har stukket en dolk gjennom hjertet ditt og ødelagt og knust hjertet ditt. Jeg satt på flyet fra Bangkok på torsdag til Oslo. Og så pleier jeg å snakke med han som der oppe, da. Så sier jeg, hva har du på tapetet i dag, da? Vent og se, sier han. Og jeg sitter to av, så kommer det en dame og setter seg ned ved siden av meg. En thai-dame. Og vi snakker til hverandre på engelsk, for det er det språket vi kan. Og så forteller hun, ja, hvor du bor, du er norsk, sier jeg. Ja, jeg er norsk, sa jeg. Ja, jeg bor i Trondheim, sa hun. Ja, det gjør jeg også, sa jeg da, for det er jo folkeregistrert adresse jeg har, ikke sant? Og så snakker vi sammen, og så går det ikke så mange minutter, så forteller hun meg litt norsk og litt engelsk. Så sier hun, hjertet mitt er knust, sier hun. Kan du gjøre noe med det? Ja, sa jeg. For jeg hadde fortalt at jeg var det som på thai heter ajan. Det er lærer. Det er en av de fineste titlene du kan ha. For det er det disse buddhistmunkene her, de er ajan. Og vi som er kristne og underviser i Guds ord, er også det samme. Vi er lærere i Guds ord. Så hun sa, wow, du er det. Og du skjønner det, sa jeg. Når jeg ber for deg nå, så kommer det til å skje noe med hjertet ditt. Gjør det det? Og så satt hun og tørka tårene, og maskaraen rant på flyet på Norwegian. Og så ba jeg for henne. Folda du hendene? Talte du i tunger høyt? Nei. Jeg la handa lett på skuldra hennes, og så sa jeg at du som helbreder knuste hjerter, må du helbrede hennes hjerte. Når vi gikk etter mange timer inn på, for å gå i passkontrollen, så gikk hun litt før meg, for det var mange flere damer som skulle ut. Så fikk jeg sagt at jeg slapp noen damer foran meg. Og når hun står på rulletrappa øverst, da, for det er jo rulletrapp, vet du, når du kommer inn, og jeg sto lenger ned, tror ikke den dama snur seg, og så smiler hun. Skjønner du? Vi alle sammen, ikke bare jeg, men du og jeg, vi kan bli et lys og en glede for mennesker som vi møter midt i hverdagen. Gud sendte en engel til Zakaria, men kanskje han sender deg til det mennesket, og deg til det andre mennesket. Ja, men hva er det jeg kan gjøre da? Du kan be for dem, du kan høre på dem. Noen av dem har jo aldri noen som gidder å høre på dem heller, vet du. Så er det jo så velsignet da, når du sitter i 12 timer da, så kommer det ikke heller bort da. Du kan ikke be om å si, sant? Så hun fortalte masse. Gud, han vil bruke oss til å helbrede hjertene til mennesker. Ja, da, jeg tror på helbredelse fra sykdommer, men helbrede hjertene, hjertene. Sår. Mennesker som går omkring. Og så satt jeg og tenkte, skal jeg gi henne telefonnummeret mitt, tenkte jeg. Så tenkte jeg, nei, det skal jeg ikke gjøre, for så tenkte jeg, jeg er jo så ofte i Trondheim, så vil den hellige ånd at jeg skal treffe den dama, så kommer jeg til å treffe henne midt på torget i Sankt Olavs by. Så nå er jeg spent på hva som kommer til å skje. Amen. Hun bodde på det fineste stedet, bortsett fra der jeg bor, så er det fineste stedet Solsiden i Trondheim. Så hun kan gå inn til byen. Gud, han holder på. Han holder på i ditt liv, han holder på i mitt liv. Vi kan sitte med bønneemner her i dag, men det jeg også vil, for jeg vet at mange av dere har fått så mange bønnesvar, så du tenker, ja, men det er ikke for meg. Du er den engelen som Gud skal sende i denne søte juletid. Og det fint om du kommer med Kong Håkon da, og du tar med deg noen marsipan og alt dette, og en julestjerne og alt det. Gjør det, men vær en engel, en utsending fra Gud til de du møter midt oppe i ribba. Jeg spiser ribbe og alt sammen, ribbe og pinnekjøtt og alt det. Men en liten hilsen fra himmelen. Ble det som engelen hadde sagt? Det ble sånn. Og det fortsetter Lukas å fortelle om. Men det er en annen preken som vi ikke skal ta med oss her i dag. Gud, bare han vil, svare på bønnene dine. Og så ønsker jeg det. Ja, men du kan ikke bare si at jeg ikke skal være trist. Nei, det er ikke det jeg mener. Jeg skulle ønske det. Jeg ber, når vi skal be om det nå, når jeg snart skal slutte, at på samme måte som her i begynnelsen av møtet, vi tente lys, at ordet, at løftet fra Gud, fra himmelen, kan tenne et lys i hjertet ditt, selv om det var nattsvart mørke, og du kjenner at oksygenet er helt borte, du holder på å kveles i ditt indre. Akkurat det ordet har du brukt, du holder på å kveles, så ber jeg i Jesu navn om at det skal blåses himmelduft og himmelrøkelse og himmelluft inn i ditt knuste hjerte, og så skal han som er helbrederen av alle, han som helbreder og setter sammen knuste hjerter og gjør dem hele igjen, kan et knust hjerte, er det mulig at et broken heart can be made whole? Yes, hjertet ditt kan bli helt i Jesu navn. Far, nå takker jeg deg for at du er her. Du er far for alt som kalles barn i himmel og på jord. Og så er du her midt iblant oss, og så tar du og gjør du det som bare du kan. Så taler du håp, så taler du tro. Og så ber vi om at alles munner må lukkes. De som, du vet hvordan det er med oss alle, far. Nå ber vi om at vi i stedet for å gi uttrykk for tvilen vår, i stedet lar det unnslippe et lite takk og lov, et lite halleluja for det du har gjort mot oss. Ved at du kom og ble den største av alle gaver. At vi får lov til å være med og prise deg, far, og takke deg for alt det denne gaven, denne pakken inneholder. Og hjelp oss, far, at vi får pakke opp gavene som du har kommet med til oss. Og så gjør du oss alle i denne tiden, i denne adventstiden, gjør oss til lys i mørket, far. Hjelp oss at vi alle og enhver, ingen av oss går rundt og er sure og gretne, far, men at vi hver morgen snakker med deg, og at vi kan få lov til å tenne lys, og vi kan få lov til å tale legende ord, at vi kan snakke de ord som føles som ikke et svikefullt Judas kyss, men et kyss ifra deg du i himmelen skaper inn i ødelagte menneskers liv, mennesker som har sår, at vi kan være med på å formidle din utrolige kjærlighet til mennesker. Det ber vi deg om. Og så ber vi deg om det, Herre, at alle vi en eller annen gang i adventstiden skal få se dette smilet, og disse øynene, hvor til og med smilerynkene på siden av øynene, de er i aktivitet, så vi skjønner at det er ikke bare påtatt, men det er ekte. Det ber vi deg om. Så ber vi om der vi er her i Fredrikstad, at du bruker oss. I Jesu navn. Jeg kom for å bære byrdene for deg, du som bærer tunge byrder. Du har båret dem lenge nok. I formiddag så utfordrer jeg deg til å legge byrdene dine ved korsets fot. Jeg ber deg om at du ikke bærer dem med deg, men at du legger dem ned ved mine føtter. For jeg er den som bar alle dine byrder, alle dine sorger, alle dine synder, alle dine sykdommer med meg opp på korset for at du skulle slippe å bære dem. Jeg gjorde det for deg på Golgata. Så vil jeg øse ut i ditt hjerte av den hellige ånd, så du kan se mennesker med mine øyne. Jeg vil øse ut av min hellige ånd inn i dine ører og inn i ditt hjerte, så du kan høre når mennesker letter sitt hjerte og sine byrder for deg, så du ikke blir utålmodig, så du ikke blir rastløs, så du ikke bare ønsker å komme deg videre i din travle førjulstid, men at du ved Guds nåde kan få lov til å være et øre for meg, sier Herren. Og når du har hørt, så skal jeg legge ord i din munn og inn i ditt hjerte, så du får lov til å tale skapende ord som forandrer hverdagen og juletiden og adventstiden til det menneske som du møter nå i dagene som ligger foran. Og så, når du lytter til meg, når du går på mine budords vei, kanskje jeg til og med ber deg om ting som du føler er utenfor komfortzonen din, men du skal vite at når du strekker hånden din ut til en lidende som trenger et ord fra meg, trenger brød, det levende ordet, brødet fra himmelen, skal du få oppleve den gleden som kommer i ditt hjerte, som er mye større enn den som har korn og most i mangfold. Jeg ønsker at du skal glede deg i denne søte juletid og være et lys som lyser opp for andre som lever i mørket. Jeg er med deg. Jeg svikter deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Jeg går med deg i Jesu navn. Amen. Anette, skal du komme opp, og så står vi opp alle, og skal vi straks avslutte møtet vårt her i formiddag. Ønsker du forbønn, så pleier vi alltid å gi mulighet for det. Da kommer du fram, skal vi be for deg. Og så skal vi ganske snart avslutte med å lyse velsignelse.